cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje sveštenika Vukašina Milićevića na temu Tumačenje liturgije u miru iziđimo, koje je održao 12. juna 2016. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. U okviru ljetnjeg semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Otac Vukašin Milićević je paroh pri hramu Svetog Save u Beogradu.
U miru iziđimo. Ovaj liturgijski poziv, ova liturgijska formula je zajednička liturgijama koje pripadaju istočnom predanju. Jel? Ono što je zanimljivo, istu takvu formulu, završnu formulu svete liturgije, imamo i u ambrosijevskoj ili ambrozijanskoj tradiciji, dakle liturgijskoj tradiciji drevnoga Milana, Procedamus in Pace je, dakle, poziv koji imamo tamo. E sada, kada govorimo o samoj temi, pitanje je kakve su to prve asocijacije koje imamo kada čujemo ovaj poziv. Meni se čini da postoje dva centralna pitanja koja nas direktno povezuju sa važnim, upravo dogmatskim temama, ali i nekim praktičnim pitanjima vezanim za naš život u crkvi. Dva pitanja, dve asocijacije koje direktno proishode iz ove liturgijske formule. U miru iziđimo. Na prvom mestu mir, na drugom mestu pokret. I to ne bilo kakav pokret, već pokret izlaska. Počeću od mira. Dakle, da vidimo, iako ste verovatno već mnogo puta pominjali temu zapravo mira u kontekstu razgovora o liturgiji, počet ću i ja upravo te teme. Kao što znamo, liturgija je u potpunosti, možemo reći, u znaku mira. Liturgija, svešteno sabranje, liturgijsko, počinje blagoslovom mira. U drevnosti, o tome ste verovatno već govorili, prvi liturgijski vozglas bilo je zapravo davanje mira, jer je liturgija počinjala nakon ulaska jer klira i naroda, i episkop koji bi seo na gornje mesto davao je mir. To je onaj mir pre apostola danas, kojim je zapravo počinjalo svešteno sabranje. Struktura liturgije se u međuvremenu promenila, dakle došlo je do premeštanja različitih segmenata, o tome ste verovatno čuli od drugih predavača. Međutim, ono što je zanimljivo je da i danas opet liturgija počinje jednim blagoslovom, odnosno pozivom na molitvu u miru. Velika htenija počinje, jel, rečima, u miru Gospodu se pomolimo. Takođe, ako pogledamo liturgiju kao celinu, tekst liturgije, bez obzira o kojem tekstu govorimo, vidjet ćemo da je mir, blagoslov mira ili poziv na molitvu u miru, molitva opet za mir, integralni deo tog teksta. I na neki način ti blagoslovi mira su markiri koji nam označavaju kada počinje novi zapravo segment. Jel? Svako davanje mira naglašava da se, hajde tako da kažem, nešto važno događa. E sad, pitanje u vezi sa tim koje prosto moramo sebi postaviti je zašto je to tako? Šta u kontekstu liturgije označava mir? prvo mesto na kojem u bilo kakvom bogoslovskom istraživanju moramo potražiti odgovor je naravno Svetopismo i Evanđelje, Novi Zavet. Mir se na mnogo mesta u Evanđeljima pominje i to ne u nekom, kako bih rekao, uopštenom značenju, već u vezi sa najvažnijim pitanjima na koje Novi Zavet daje odgovor. Verovatno najupečatljivije pominjanje mira je, bar za mene lično, ono koje imamo u 14. glavi Jovanovog evanđelja. Gospod već počinje svoje oproštajne, hajde tako da kažemo, govore. Danas smo i juče čitali delove tih tekstova, tog niza tekstova. Između ostalo kaže, mir vam ostavljam, jel? Mir svoj dajem vam, ne daje vam ga kao što ga svet daje. S obzirom na ove reči, u kontekstu ovih reči, vidimo da je zaveštanje mira ono što Gospod predaje, sam Gospod, dakle, predaje crkvi kao zalog njene nade i možemo slobodno reći izvor njenog svekolikog života. Možemo reći da je mir zajednički imenitelj sve punoće darova kojima crkva živi. Upravo zato je važno da postavimo pitanje kakvo zapravo značenje ima taj mir, jer na drugim mestima Gospod govori o tome da taj mir, kao i na ovom mestu, nije ono što mi uobičajeno podrazumevamo pod mirom, jel? A šta je zapravo u kontekstu ovo svetskog iskustva mir? U kontekstu ovo svetskog iskustva mir je odsustvo rata, jel tako? Dakle, on nema nekakvo, možemo reći, značenje po sebi, tumači se u negativnom, jel, kontekstu. Pre svega mir je odsustvo sukoba, odsustvo rata. Ovaj mir nema to negativno značenje. Naravno, nećemo mnogo reći ako kažemo da mir u kontekstu Novog Zaveta ili liturgijskog predanja ima eskatološko značenje. To bi bilo kao neko izbjegavanje odgovora, ili kao, ajde, kažemo neku tešku reč, pa da vidimo da ne moramo da damo odgovor. U kontekstu naše priče, mir u svom eskatološkom značenju označava dostizanje cilja, dakle ispunjenje za koje je Bog stvorio svet i čoveka. Mir je ono savršenstvo kraja kojem se nadamo. Mir je, možemo reći, sadržaj budućeg carstva nebeskog. Dakle, mir je cilj, mir je savršenstvo sve tvari. Tvorevina dostiže mir zbog toga što ispunjava cilj za koji je stvorena. U tom smislu, meni možda jedan od najupečatljivijih liturgijskih tekstova su reči kojima se završava hodotajstvena molitva liturgije svetog Vasilija Velikog. Za mene lično, vjerojatno, najpotresnija rečenica, jel, u liturgijskom predanju, gde vidimo da je mir ono što dolazi na kraju, kada se sve ispuni. Sveti Vasilije, jel, kaže, daruj nam mir tvoj i ljubav tvoju, vidimo mir i ljubav kao sinonime, jer si nam dao sve i sva. Sve je savršeno, tajna spasenja je savršena, došli smo do kraja, ono što još, hajde tako da kažemo, nedostaje, ono što usavršava, ono što jeste savršenstvo, su mir, odnosno ljubav. Takođe, u istom kontekstu, zanimljivo je i, jel svima nama dobro poznato, jedno od blaženstava, blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božijim nazvati, Matej 5. glava, 9. stih, gde vidimo da je ono što se u celokupnom bogoslovskom predanju označava kao punoća domostroja spasenja, a to je naše usinovljenje Bogu Ocu, jel? Opet poistovećuje sa mirom. Oni koji tvore mir su oni koji su sinovi Božiji, oni koji su ispunili cilj za koji je Bog zapravo stvorio čoveka. E sad, u kontekstu, kao što sam rekao, dogmatske, jel, teologije, reći da mir ima eskatološko značenje podrazumeva da kažemo nešto o tome u odnosu na šta nastupa to eskatološko stanje mira. U tom smislu, naročito je zanimljiv među ocima mnogim, kakvi su, na primjer, Grigorije Niski i čitav jedan niz otaca, naročito mesto zauzima Sveti Maksim Ispovednik, jel, koji govori na mnogo mesta o pokretu i počinku. Počinku koji je zapravo sinonim za mir. Naše biće u kontekstu, ajde da se zadržimo na njegovoj teologiji, meni je blisko jer se prosto sada time bavim već nekoliko godina, naše biće određeno je u potpunosti pokretom. Ono je u jednom suštinskom smislu nepostojano. Pokret označava sam način postojanja tvari, svega što je stvoreno. Na jednom mestu, recimo, Sveti Maksim kaže da se život stvorenja projavljuje kroz pokret. Ako nema pokreta, nema života. Ono što se ne kreće je zapravo mrtvo. E sad, zašto je to tako? Vraćamo se na početak. Zbog toga što nas je Bog stvorio za određeni cilj, koji je zapravo on sam. I naš život je hod ka tom cilju. I zato je naš život zapravo u suštini kretanje. Međutim, mi dok ne dođemo do tog cilja za koji nas je Bog stvorio, u istinu i u punoći svojoj, mi zapravo ne postojimo, jer se naše postojanje, naše biće se neprestano menja. Pazite, to nisu neke apstraktne stvari. Pogledajte život čoveka. Kada je čovek, kada može reći da je došao do kraja i da se više neće menjati, jel? A da nakon toga živi. Dakle, naše iskustvo je iskustvo neprestane promene. Promene koja se ogleda na fizičkom nivou, jel, na lice čovekovo se menja neprestano kroz njegov život. Čovek je neprepoznatljiv iz jednog perioda. Ako bismo uzeli, recimo, njegovu sliku iz detinjstva, samo oni koji ga dobro znaju bi mogli da ga prepoznaju. Dakle, to vidimo na svim nivoima našega postojanja. Naše emocije se menjaju, naš um sazreva, pa onda opet gubi snagu. I u kontekstu tog našeg iskustva neprestane promene postojanja, dostizanje cilja, ovog eshatološkog cilja, eshatološkog mira, mira koji nam je Gospod dao kao zalog, je ono u čemu ćemo, tako mi hrišćani verujemo, tek naći svoj istinski počinak, istinski mir. E sad, šta je taj cilj koji treba da dostignemo, cilj koji nama daje mir? Opet se krećemo u kontekstu misli, jel, naročito Svetog Maksima Ispovednika. U pitanju je jedinstvo koje je razlog stvaranja svega što postoji. Na jednom mestu kaže Sveti Maksim da je mir ona zamisao koju je Bog imao, zapravo jedinstvo, oprostite, je zamisao koju je Bog imao, možemo tako reći, na umu, pre nego što je stvorio vekove, sve, sva vremena i vekove i sve što postoji u njima. I to kakvo jedinstvo? Jedinstvo koje obuhvata apsolutno sve. Jedinstvo onog ograničenog i bezgraničnog, onog merljivog i neizmernog. Jedinstvo kraja i beskraja, stvorenog i nestvorenog, u konačnom jedinstvo mirovanja i pokreta. Sveti Maksim govori takođe na drugom mestu o pet velikih podela koje označavaju biće stvorenog, a koje zapravo iz perspektive ovoga cilja bivaju prevaziđene. To su podele koje postoje na različitim nivoima čovekovog postojanja, najpre podela na muško i žensko, pa podela na raj i vaseljenu, podela na nebo i zemlju, čulno i umno i konačno stvoreno i nestvoreno. Sve prevazilaženje tih pet podela predstavlja ostvarenje cilja u kojem zapravo tvorevina tek ima svoj mir. E sad, jasno je ko je onaj koji ispunjava cilj za koji je Bog stvorio svet i čoveka. U pitanju je Sin Boži koji je postao sin čovečiji. Događaj Hrista Maksim zove tajnom Hristovom i ta tajna Hristova postaje očigledna u poslednje vremenu, u vremenu njegovog ovaploćenja, iako je ona bila prisutna na direktan način, jer je to cilj za koji je Bog stvorio čoveka i svet i zapravo pre samog stvaranja, jel? Kao kako reče, to je ona zamisao koju je Bog imao pre nego što je stvorio vekove i sve što je u njima. Ono što je zanimljivo je da ovo nije tek nekakva dogmatska spekulacija, jel, kad govorimo o Maksimu Ispovedniku, zato što iste principe i iste misli mi nalazimo u tekstu koji nije u formalnom smislu dogmatski tekst, u njegovom tumačenju svete liturgije, koje se zove mistagogija. Jel. U tumačenju različitih segmenata svete liturgije, ovaj sveti otac govori o potpuno istim stvarima. Dakle, liturgija je jedna tajna jedinstva. To jedinstvo projavljuje se na različitim nivoima postojanja na koje se sveta liturgija odnosi. Liturgija ostvaruje jedinstvo u samom čoveku. Liturgija je slika jedinstva koje predstavlja ovaj svet. Ona je zapravo usavršenje sveta koji se sastoji od različitih elemenata, a čija različitost je u funkciji jedinstva. Ona takođe u tom smislu, možemo reći sada pod navodnicima, izobražava crkvu, jer zapravo ona jeste crkva, jer je crkva takođe sastavljena od različitih harizmi Duha Svetoga, darova koji su tu zapravo u službi jedinstva. Dakle, cilj za koji je Bog stvorio svet je tajna Hristova, a tajna Hristova je zapravo tajna jedinstva. Liturgija u kontekstu crkvenog života ima centralno mesto jer je ona pre svega tajna jedinstva. Jel? Konačno, ona je jedno od imena liturgije, jeste i kinonija, odnosno zajednica. Zajednica, tajna, jedinstva. E sad, s obzirom na sve što smo rekli, možemo reći da je crkva, u punom smislu te reči, crkva zapravo samo kada služi liturgiju. Crkva se u liturgiji realizuje kao crkva. Crkva se kao crkva realizuje u liturgiji, a kada kažemo u liturgiji, pod tim ne podrazumemo samo izolovano, jel, kao evharistiju, kao jedan izolovani čin, već čitavu svetotajinsku stvarnost crkvenog postojanja. Jedan veliki teolog, vama verovatno dobro poznat, Nikolaj Afanasijev, je naročito naglašavao ovo o čemu sada govorimo, jer čitava njegova eklesiologija, njegovo učenje o crkvi počiva na zamisli crkvi kao jednoj svešteničkoj zajednici. Sveštenstvo je nešto što pripada, dakle, svim hrišćanima, svim članovima crkve, što ih određuje kao hrišćane. Hrišćanin je hrišćanin jer je sveštenik, jel? Dakle, posebne službe imaju posebna, naravno, mesta u okviru te svešteničke zajednice, ali celokupna zajednica je sveštenička, jer je crkva samo kada svešteno dejstvuje. Ako ne svešteno dejstvujemo, mi zapravo nismo hrišćani. U tom smislu, svi ključni elementi života crkve nije začuđujuće, konstituišu se uvek svetotajinski. Što to znači? Da malo uprostim. Dakle, sve što je važno za crkveni život povezano je sa svetim tajnama. Organizacija crkvenog života ima svetotajinski karakter. Službe koje, hajde da kažem, upravljaju crkvom su službe koje su zapravo liturgijske službe. Jer sveštenik, u ovom smislu klira, se postaje rukopoloženjem. Član crkve takođe čovek postaje krštenje, dakle opet na svetotajinski način. Sve ono što je bitno u životu crkve ima uvek svetotajinsko značenje. Ako nema takvog značenja, ono prosto nije bitno. Mi smo sada u tom kontekstu, vrlo je zanimljivo da to prosto imamo na umu, i to ne tek kako, već na jedan molitveni način. Vidite i znate da je tema, jel, broj jedan u pravoslavnoj crkvi, veliki sabor, jel, pravoslavne crkve. I vidimo da se u raspravama koje prate njegovo sazivanje i sve komplikacije do kojih je došlo, upravo pominje ovaj važan kriterijum. Dobro je da to bude centralno zapravo pitanje. Šta god da bude, u nekom smislu nećemo da prejudiciramo, ali važno je da se sve ono što, sva pitanja koja ovaj jedan saborski proces koji dugo već traje u pravoslavnoj crkvi, sva pitanja koja taj proces postavlja posmatraju kroz prizmu upravo suštinsku, a to je prizma svetotajinska. E sad, sad ćemo vratiti pažnju malo na drugu temu koju sam postavio kao centralnu, jel, a to je pitanje pokreta ili kretanja, izlaska, jel. Kakvo značenje ima pokret u našoj liturgijskoj tradiciji? Jasno je svima koji su jednom bili na liturgiji pravoslavnoj, istočnoj liturgiji, da pokret igra naročito važnu ulogu. I u liturgijskoj tradiciji, to znamo, kao i uopšte, prepoznajemo dva tipa pokreta, jel, kružni i pravolinijski pokret. Tokom vekova zanimljivo je da ovaj kružni pokret, jel, odnosi na neki način primat. Čak i pokreti koji su ranije imali pravolinijski karakter, a to su vhodovi, jel, mali i veliki vhod, mali vhod je bio ulazak na sabranje, veliki vhod prinošenje darova, oni su imali pravolinijski, hajde tako da kažemo, karakter, danas su dobili kružni karakter. Ova promena karaktera i simbolike liturgijskog pokreta u kasnijim vekovima se izvesno je može povezati sa promenama u crkvenoj svesti i okolnostima života hrišćana. Za razliku od dramatičnih ulazaka i izlazaka, pod navodnicima dramatičnih, možemo reći, kružno kretanje označava mir i postojanost. U tom smislu može se reći da je dramatični tip bliži apokaliptičnoj svesti prvih hrišćana, koji su živjeli u realnom osjećanju bliskog prisustva eskatološke stvarnosti, koja je bila suštinska odrednica svih aspekata njihovog života. Šta to znači? Hrišćani prvih vekova, naročito onog perioda neposredno nakon, u apostolsko vreme i neposredno nakon tog vremena, su živjeli u jednoj, možemo reći, tenziji, jer ta prva generacija zaista jeste verovala da će dočekati drugi Hristov dolazak, dakle u direktnom, najdirektnije mogućem smislu. Vidimo to, već vidimo recimo kod apostola Pavla, u načinu na koji on se obraća crkvenim zajednicama, obličje ovoga sveta prolazi, jel, samo što nije došao Gospod. I pojedini istraživači liturgijske tradicije naglašavaju da bismo razumjeli bogosluženje rane crkve i spomenike koji su ostali da svedoče o iskustvu rane crkve, moramo da uzmemo u obzir da su ti ljudi zaista realno očekivali da će to njihovo sabranje, da postoji realna mogućnost da to njihovo sabranje zapravo bude posljednje sabranje. Jel? Da, kada pogledate recimo liturgiju Velike subote, to je tu negde najočiglednije, ona ima to značenje kraja, ne samo perioda koji je prethodio, posta i tako dalje, već kraja istorije, bezmalo. Dakle, imate rekapitulaciju u samom poretku liturgije Velike subote čitavog domostroja spasenja. Čitanja počinju od čitanja knjige postanja, u početku stvori Bog nebo i zemlju, jel? Dakle, prvo čitanje. Pa imamo čitanja nas vode kroz ceo domostroj spasenja. Konačno, centar te liturgije je i tajna krštenja koja je sa njom bila neodvojivo povezana i nakon krštenja, nakon našeg umiranja za ovaj svet, jel, mi iščekujemo realno vaskrsenje koje zapravo predstavlja kraj istorije. E sada, naravno, taj duh, ta svest o toj realnoj blizini, bliskosti eskatološkog kraja drugog dolaska Hristovog se, kako je vreme odmicalo, gubila i verujem da se to može povezati sa ovim promenama do kojih dolazi u samom liturgijskom pokretu. E sad, bez obzira na ove razlike između tog prvobitnog, ranohrišćanskog i nešto kasnijeg pristupa, problematika dva tipa pokreta se može sagledati i mimo pomenutih promena na suštinskom nivou problema, a što se upravo najjasnije očituje u svetoj liturgiji. Naime, ovo pitanje ima temeljno značenje i dalje, jer se liturgija ponavlja, liturgija kruži. Naši pravolinijski ulasci u sabranje, izlasci iz njega ponavljaju se i čine okusnicu našeg života. U kontekstu naše večerašnje teme, mi neprestano ulazimo da bismo se u miru Gospodu pomolili i kako bismo potom u tom istom miru izašli. Dakle, možemo reći da naš pravolinijski pokret ulaska i izlaska na sabranje ima kružni kontekst, jer se mi sabranju neprestano vraćamo. E sad da probamo da vidimo kako u tom kontekstu je značenje ova dva tipa pokreta. Pravolinijski pokret jasno je predstavlja naše kretanje ka cilju, dok kružni pokret, tu se opet vraćamo u misli svetog Maksima Ispovednika, predstavlja naše kretanje, kako on kaže, oko cilja. Dostigli smo cilj i pri cilju smo. Kružni pokret, koji je postojani pokret, nepromenljivi pokret, zapravo označava naše sjedinjenje sa ciljem. U tom smislu taj kružni pokret i nije kretanje, već je on za nas u kontekstu čitave priče koju smo negde već predstavili, zapravo označava mirovanje. E sad, kako da u kontekstu svega rečenog razumemo poziv, onu formulu kojom se večeras bavimo, u miru iziđimo? Ako smo dostigli cilj, da li to znači da kada nas pozove predstojatelj da izađemo u miru, mi odstupamo od tog cilja, mi okrećemo leđa cilju, i prosto izlazimo iz onoga što je smisao našega postojanja. Jasno je da to nije moguće. Najpre obratimo pažnju na ono što je u ovom kontekstu očigledno. Naš odlazak sa sabranja ovim pozivom i sam dobija liturgijsko značenje. Dakle, nije u pitanju kraj molitve, da tako kažemo najprostije, već jedan integralni deo molitve. I odlazak je liturgijski čin. Predstojatelj nas poziva da izađemo, baš kao što nas poziva da se i pomolimo ili da uznesemo svoja srca, a to znači u miru. Mir koji prati sve druge pozive i ovde je prisutan. Videli smo, mir je suština liturgije. Taj mir ostaje sa nama, ili možda bolje, mi ostajemo u njemu i u činu našega izlaska sa sabranja. Dakle, mi ne napuštamo liturgiju. Naš odlazak sa liturgije nije napuštanje liturgije, jer mi u liturgiji, a to će reći u njenom miru, koji je njena suština, zapravo ostajemo. Kakav je u tom kontekstu smisao našeg izlaska? Naš izlazak u miru, možemo reći, predstavlja još jedan kružni liturgijski hod. Jer mi izlazimo kako bismo se ponovo vratili sa graju. Našim izlaskom u miru mi pokazujemo da zapravo ostajemo u sabranju koje je opet i objava mira. Naš izlazak je direktno i sam u svojoj suštini svešteno radnje. Jer mi izlazimo ne kako bismo otišli, već kako bismo učinili novi prinos. Gospod je jednom za svagda učinio savršeni prinos, prinevši samoga sebe. Poznate su vam reči poslanice Jevrejima, jel? U sveštenom prostoru tog njegovog prinosa, o kojoj govori poslanici Jevrejima, mi se možemo reći, sad u kontekstu naše priče, kružno krećemo, neprestano prinoseći sami sebe, kako to kažemo u liturgiji, jedni druge i sav život svoj. Ovo njegovo jednom za svagda i naše ponavljanje, kružno ponavljanje prinosa, nisu nikako međusobno isključivi. Potrebno je da se to jednom za svagda u nama neprestano usavršava, ne zato što po sebi ono nije savršeno, već zato što mi još uvek nismo usavršeni, budući, opet ćemo se vratiti rečima prve poslanice Korinćanima, obličje ovoga sveta u nama još uvek nije sasvim prošlo, iako je Gospod jednom za svagda pobedio svet, kako sam kaže u Evanđelju po Jovanu. Direktnu paralelu sa ovim možemo povući sa onim što nam poručuje praznik Vaznesenja. Čitali smo mnogo tekstova, jel upravo ovih dana, mnogo evanđelskih tekstova. Naime, Gospodnji odlazak od učenika direktno je u funkciji njegovog još prisnijeg sjedinjenja sa njima, koje svet ne može da vidi. Čini mi se da smo juče čitali, jel, odeljak iz Evanđelja po Jovanu na koji se odnose ove reči. Dakle, Gospod odlazi, Gospod se uznosi, možemo reći, kako ne bi više bio jedan od nas, već kako bi bio jedan u nama. Njegovo prisustvo u nama ostvaruje utešitelj koga on šalje. To prisustvo je takvo da je ono nevidljivo, ali zbog toga je realnije od onog prisustva kakvo je imao dok je bio jedan od nas. Gospod se uznosi, uznosi ljudsku prirodu, da bi postao jedan u nama i učinio nas jednima u sebi, baš kao što su on i otac jedno. Prvosveštenička molitva, jer danas smo čitali reči prvosvešteničke molitve Hristove iz Evanđelja po Jovanu. I zato Duh Sveti, koji je savršitelj te tajne jedinstva, a videli smo ta tajna jedinstva, je suština zapravo svete liturgije, dolazi tek nakon Hristovog odlaska, odnosno nakon njegovog vaznesenja. Gospod kaže da je potrebno da on ode da bi došao utešitelj. Da je potrebno da bude, hajde da kažemo, telesno odsutan da bi nas učinio svojim telom. E sada, dakle, rekli smo, naš odlazak sa sabranja je takođe svešteno radnja i u tom smislu je deo sabranja. Mi ostajemo u sabranju i u činu izlaska sa liturgije. U tom smislu zanimljiva je naročito latinska tradicija, liturgijska tradicija, koja nam daje jednu zanimljivu i ubedljivu ilustraciju ovoga o čemu govorimo. Rimska liturgija, verujem da je svima poznato, manje ili više, završava se pozivom sličnim našem. Poziv na latinskom je ite missa est, idite, otpusti je. To bi bilo značajno. Kao što je očigledno, upravo je ta reč misa, u zapadnoj tradiciji postala u većini jezika hrišćana koji pripadaju rimskoj liturgijskoj tradiciji naziv za svetu liturgiju. I u engleskom, i ne znam, u francuskom i tako dalje, i naravno kod nas ovde. E sad, čak i ova činjenica nam nedvosmisleno svedoči da je i otpust, dakle poziv na izlazak sa sabranja, integrisan u samo sabranje. Ono što je još zanimljivije i, rekao bih, važnije za našu temu je to što se u istoj ovoj tradiciji reč misa ili sa njom povezana reč misija, praktično sinonim, koja takođe znači otpust, koristi kako bi se označilo poslanje crkve, misija crkve. Tako da se ovaj poziv, a u zapadnom bogoslovlju to je negde i prihvaćeno, može razumeti kao idite, zapravo budite misionari. Iz toga možemo zaključiti kako ono što uobičajeno zovemo misijom crkve ima značenje koje se suštinski može razumeti samo kao integrisano u liturgiju crkve opet. Danas se mnogo govori o tome kako to crkva treba da misionarski nastupi prema savremenom svetu, šta su to izazovi za misiju crkve i tako dalje i tako dalje. Dakle, vidimo ako posmatramo stvari na temeljnom nivou značenja pojmova, da je misija crkve jedna isto u svim vekovima. Misija crkve je zapravo prinos. Misija crkve je zapravo liturgija. Misija crkve je liturgijski čin. Ono što crkva treba da čini u svojoj misiji je i direktno u funkciji liturgijskog prinosa. Dakle, otpust u kontekstu ovoga o čemu govorimo je poziv na prinos. Kada kažemo u miru iziđimo, to znači vratite se sa novim prinosom i obnovite u sebi tajnu koja je savršena jednom za svagda. Idite u miru i vratite se da u tom istom miru ostanemo, sve prisnije se sjedinjujući zapravo sa njim. E sad, za kraj, a posle ćemo, ako ima pitanja, pokušat ću da odgovorim na ta pitanja, želim da uputim i na ono što mi se čini kao veoma važno s obzirom na neka pastirska pitanja sa kojima se susrećemo, s obzirom na pitanja koja su veoma važna u praktičnom smislu za naš život u crkvi. Ako ovako razumemo i svetu tajnu i poziv kojim se ona završava, možemo slobodno reći da mi zapravo nikada nismo van liturgije. Iz perspektive toga sva pitanja koja često postavljamo u vezi sa našim odnosom prema liturgiji i prema svetim tajnama, u vezi sa liturgijskom praksom, mogu dobiti adekvatan odgovor samo ukoliko pođemo od ove činjenice. Dakle, mi živimo svetim tajnama. Svete tajne nisu nekakvi izolovani događaji u našem životu. Kada govorimo o svetoj tajni krštenja, jasno je. Danas u kontekstu izazova koje imamo, to pitanje se naročito radikalno postavlja, jer je dominantna praksa krštavanja dece. Pa je sada pravo pitanje koje je postavljeno, kakvo značenje zapravo ima krštenje u našem životu i da li ima smisla, nema smisla, ako je neko kršten kao dete, pa kada kasnije počne da živi liturgijski život, šta je to što bi on trebalo da uradi. No, kako god, jasno je da ni jedan odgovor ne možemo dati na pitanje smisla krštenja ukoliko krštenje posmatramo kao nekakav izolovan čin koji se dešava jednom i koji posle toga nema nikakvog uticaja na naš život. Krštenje je ono čime mi zapravo živimo. Krštenje nije, kao što rekoh, izolovan čin, već način života koji je obeležen neprestanim umiranjem za ovaj svet. Krštenje je tajna smrti Hristove koja je zalog našeg vaskrsenja u njemu. Vrlo je zanimljivo u tom kontekstu, ako pogledamo svetotajinsku praksu crkve, na koji način se to živi tajna krštenja, Ako pogledamo dakle svetotajansku praksu crkve kroz istoriju, vidjet ćemo da ono što je negde suština krštenja, to je naše umiranje za ovaj svet koje se zove, drugom rečju, pokajanje. Crkva u istoriji nije imala posebnu svetu tajnu ispovesti ili pokajanja. Sve tamo prvi put se ispovesti i pokajanje kao sveta tajna u istočnoj tradiciji pominju u 13. veku. Tek i to u dokumentu, unionističkom dokumentu, jer Lionska unija 1274. godine je prvi dokument u kojem pravoslavni govore o nekakvom katalogu svetih tajni, među njima i tajna ispovesti. Dakle, ispovest nije posmatrana kao nekakva posebna sveta tajna, iako je pokajanje od uvek imalo svetotajinski karakter. Zašto je to tako? Verujem da je jedan od odgovora, možda onaj temeljni, je taj što je pokajanje od uvek razumevano kao obnova tajne krštenja i kao naše ostajanje, hajde tako da kažemo, u tajni krštenja. Mi na krštenju dobijamo zalog i silu pokajanja koju neprestano obnavljamo u sebi kroz život, ali naše pokajanje nema nikakvog smisla bez našeg krštenja. Konačno je, jel to vidimo i danas, dakle, pokajanje, odnosno tajna ispovesti je namenjena samo hrišćanima, tako, pokajanje ima svetotajinski karakter jer je uslovljeno zapravo našim životom u crkvi. Jer pokajanje van liturgijskog konteksta nema takvo značenje jer nema za svoj osnov krštenje. Druga važna tema iz, hajde da kažemo, ovog pastirskog područja je pitanje koje se često postavlja, a to je pitanje učestalosti pričešćivanja, naše dostojnosti i tako dalje i tako dalje. Jasno je da ako posmatramo ovako naš život kao suštinski osmišljen svetim tajnama i kao jednu svetotajnsku stvarnost, jasno je da mi to pitanje ne možemo da postavimo. Jer smo mi uvek u nekakvoj svetoj tajni. Mi se neprestano pričešćujemo, u stvari na različite načine, jel? U tom smislu svaki koji jednom učestvovao u prinosu i primio blagoslov mira u otpustu, dobio je zalog koji ga poziva da se vrati sa branju. Ukoliko se ne vrati, on sam sebi čini sud jer je neveran zalogu koji je primio. Drugim rečima, onaj ko se jednom pričestio i primio je blagoslov mira, on je pričešćen za vekove vekova, je li tako? I njegovo odustajanje od službe koju mu crkva poverava, dajući mu blagoslov mira i pozivajući ga blagoslovom mira da se ponovo vrati prinosu, predstavlja zapravo njegovu presudu samome sebi. I zato je praksa drevne crkve, kada je u pitanju pričešćivanja, disciplina pričešćivanja, bila veoma stroga. Znate, sami postoje kanoni, verujem da je to bila jedna od neposredno prethodnih tema, koji prete odlučenjem onima koji ne bi učestvovali na tri sabranja za redom. Tako. Dakle, u kontekstu svetotajinskog iskustva kao onoga što čini samu suštinu našeg života, ne postoji ni jedan segment našeg života koji je lišen prisustva onoga što opitujemo u sveštenoj liturgiji. Zajedničko ime tog našeg opita ili različitih aspekata tog našeg opita je mir. Mir koji je zalog, koji je Bog dao predavši samoga sebe za život sveta. I zato je mir ono u čemu otpočinjemo naše sabranje, kao i ono čime završavamo naše sabranje. Jer taj mir je ono u čemu mi, hrišćani, zapravo jedino i jesmo hrišćani.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Vukašina Milićevića na temu Tumačenje liturgije u miru iziđimo, koje je održao 12. juna 2016. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru ljetnjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.